Před pádem železné opony platilo Maďarsko za asi nejliberálnější komunistický režim. Dnes je v Evropské unii symbolem odklonu od liberální demokracie a návratu k autoritářské politice. Proč k tomu dochází a proč velká část Maďarů vládu premiéra Orbána stále podporuje? A nehrozí kvůli úzkým vazbám ve Visegrádské čtyřce podobný vývoj také v dalších zemích střední Evropy, včetně Česka? Hostem dnešního Interview Plus je maďarský bohemista, překladatel, spisovatel a bývalý velvyslanec Maďarska v Československu a později v České republice, Gyergyi Varga. Hezký den do Budapešti.
Dobrý den.
U poslechu dalšího dílu ze série rozhovorů s předními intelektuály dneška vás vítá Filip Nerad.
Interview Plus.
Švédský Vedem Institut označil loni režim v Maďarsku za nedemokratický nebo autoritářský. Premiér Viktor Orbán sám ho opakovaně nazval neliberální demokracií, místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová zase nemocnou demokracií. Jak vy byste definoval z vaší vlastní zkušenosti poměry nebo systém, který v současnosti v Maďarsku panuje?
No tak vytvoření různých kategorií o tom, co se děje v Maďarsku, jaký systém nebo jaký režim tady vznikl postupně od roku 2010. To jsou nejrůznější výrazy. Je mafiánský stát od bývalého politika Svobodných demokratů Bálinta Maďare, nebo soutěžící se autokracie, nebo jenom autokracie, nebo od paní Jurové ta nemoc, ale popisuji to též. Já si myslím, že nejlíp sedí snad ten výraz z jednoho slova autokracie, to je.
A tím autokratem je Viktor Orbán, nebo jakým způsobem se ta autokracie podle vás projevuje?
Ta autokracie nemusí být monarchistická nebo založená na jednoho člověka. Já si myslím, že tady samozřejmě ústřední figurou je Orbán, jehož naprosto dominantní vliv určuje skoro všechno v Maďarsku, ale má svou družinu nebo skupinu nebo nějakou neformální strukturu, ale taky má dispozici tu státní strukturu. Já si myslím, že to je taková z tohoto hlediska, jestli je to autokracie jednoho člověka nebo nějaké určité skupiny, je to taková kombinace. Je to skupinová autokracie s dominantní roli jednoho člověka, autokrata.
Známý německo-americký politolog Jascha Mank v jedné ze svých knih napsal, že Maďarsko mělo ze všech postkomunistických zemí nejvýhodnější startovací pozici po roce 1989. Komunistický režim tam byl v 80. letech, řekněme, nebyl tak tuhý jako jinde. Komunistické elity souhlasily s přechodem na ten nový režim a tak dále. Proč je Maďarsko dnes tam, kde jste to popsal?
To je velmi, velmi složitá otázka. Jednak to má hlubší historicko-kulturní kořeny a má to důvody taky, abych tak řekl českou terminologii, po listopadovém vývoji, což u nás není listopad, ale prostě to jsou dva roky. No ale ty historické, to jsou tradice a fakt, že v Maďarsku vlastně oproti bývalému Československu nikdy nebylo funkční demokracie, parlamentní demokracie. Nemůžeme nazvat tak jinak velmi prosperující poslední éru monarchie a maziválečného období vůbec ne, potom komunismus. V Československu přece jenom bylo těch 20 let první republiky, na co se, jako se mohlo navázat. Ale třeba v případě Estonska nemáme takové kořeny a přece jenom Estonci vybudovali poměrně fungující demokratický systém. Takže já si myslím, že tam především ty historické důvody jsou velmi silné. No a potom ta příliš nepodařená změna tohoto režimu komunistického do liberálního režimu. Ale toto období po uvozovkách řečeně listopadu taky musíme rozdělit na úspěšnější část, to je ta první fáze prostě těch změn. A potom ta vláda Petra Medešiho a potom Djurčáně, kde prostě došlo k nějakému posunu politicko-historickému, že se to něco pokazilo. A právě první zdrcující výhra Fidesu a Viktora Orbána v 2010 je z toho, že to vládnutí socialisticko-liberální vlády nebylo úspěšné.
Musíme pro posluchače říct, že tady mluvíme o nultých letech, o začátku 21. století, o vládě sociální demokracie v Maďarsku. Proč to ale Maďaři nebo přinejmenším velká část společnosti přijímá tu současnou vládu Fidesu? Vyhovuje jim to? Podle předvolebních průzkumů má strana Fidesz Viktora Orbána stále podporu kolem 50%?
No ano, ta podpora je obrovská furt a to má v třech fázích, teda po prvním velkém vítězství Fidesu v roce 2010. Tam byl ten důvod, přímý důvod, to neúspěšné vládnutí sociálně demokratických, jak jste říkal, nazval, můžeme to tak nazvat, vlády. A dokonce to, že vám bývalý premiér Gyurcsány otevřeně přiznal, že lhal lidem. Jo? Prostě to tak pobouřilo zemi a ještě k tomu tam byla ta velká finanční krize. Takže ty dvě věci prostě najednou vedly k obrovskému vítězství Fidesu a Orbáne. Potom následovaly další volby 2014. A vyhrál to Orbán především s tím, že nastoupil kampaň za zlevnění režijních výdajů domácností, plynu, vody. Prostě to zablokoval a do dneška máme ty samé ceny. Je to otázka, jak je to výhodný pro lidi, ale nikdo o tom moc nepřemýšlí, že jaký jsou tržní ceny a ty fixní ceny. Ale zdálo se to tenkrát, když se to hodně zdražovalo, že to je obrovská výhoda pro lidi. Takže zase získal ústavní většinu. Jenže v období 2010 až 2014 on změnil ústavu, změnil volební zákon ve svůj prospěch a ještě řadu dalších ústavních zákonů. No a potom následovaly další volby, teď zatím poslední v řadě, to je 2018 a to v podstatě vyhrál kartou migrace. Prostě tu otázku živil a držel na pořadí dne od roku 2015. Kdy to všechno prostě vybudovali, zveličovali, pěstovali strach, nenávist a prostě to je obrovská síla. A tím zase vyhráli ústavní většinu. Takže Fidesz od roku 2010 má ústavní většinu a uvozovka řečeno dělá, co chce v zemi.
V souvislosti s tímto vývojem se někdy mluví o hungarizaci nebo orbanizaci politiků a politiky i v jiných evropských zemích. Nejčastěji to zaznívá v souvislosti s Polskem, ale v poslední době také například se Slovinskem. Vidíte někde možnost opakování nebo napodobení podobného vývoje, nebo to opravdu závisí na tom získání té ústavní většiny a možnosti si v uvozovkách dělat, co chci?
No to záleží na voliče samozřejmě daného státu, jestli dají ústavní většinu nějakému hnutí nebo straně, to nevím, ale já si to nedovedu představit ani v Polsku. Musím říct, že situaci Slovinsku moc neznám, ale pokud já vím, tam ta situace je dost křehká. Nicméně i v Polsku jako prakticky už tak moc takovou většinu vládní koalice nemá ve Sejmu a v Senátu dokonce už ztratila tuto většinu. A ještě tady je obrovský rozdíl, protože v Polsku navzdory tomu, že teď jsou vedeny silné útoky na největší nestátní televizi, který je americkým vlastnictvím, existuje velmi široká svoboda tisku. Ale ještě snad důležitější je, že samosprávy jsou vybavený s velkými kompetencemi a v Maďarsku třeba ty samosprávy byly velmi, velmi silně okleštěny. Takže já jednak jsem pesimista, protože vidím rozšíření populismu nejenom v těchto zemích, ale všude v Evropě, snad s nějakými výjimkami, i v České republice se to lze pozorovat. Ale v Polsku nevidím tu situaci ve střední perspektivě tak černě, protože ta moc nemá ústavní většinu. Jak jste říkal, to je klíčové, když máte možnost, tak změníte ústavu. Přece jenom to není správné. Já si myslím, že ty ústavy jednotlivých zemí by měly mít mnohem hlubší a nezměnitelný základ nějaký, jako v Německu. Že tam je něco, co se nedá změnit.
Na to Česko jsem se chtěl zeptat. Český premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš se netají svými úzkými vazbami na Viktora Orbána. Co může toto politické partnerství znamenat pro Česko?
Já si myslím, že to je spíš osobní záležitost pana premiéra, který je velmi důležitým hráčem v Maďarsku poliagrární výroby a potravinářského průmyslu. Takže i to může hrát svou roli. Ale spíš takový ten obdiv, že on jako Orbán, jako šikovný podnikatel, teda, nebo nevím, tomu to nazvat, organizátor, že on prostě má to pevně v rukou. Samozřejmě to uvidíme ve volbách v příštím roce, jaká je pravda. Já si myslím, že ten režim ještě bude pokračovat dál. A Babiš podle mě obdivuje tu stabilitu vládnutí a stabilitu toho, že má moc, že ten chlap, ten Orbán prostě to zvládne, že tam není tam vážná opozice, nejsou tam diskuse, prostě děláme to, co chceme, vedeme zemi jako podnik. Je ten Orbán skutečně to dovedl? Já si myslím, že to je takový osobní obdiv. Prostě ty vzájemné vztahy, ty osobní kontakty a vazby určitě ovlivňují a já si myslím, že to psychologicky to má určitě velký vliv a ovlivňuje snad i vaše občany, aby se dívali na ten vzor tak, že prostě to je hodný k následování.
Z čeho vlastně vyplývá tento obdiv, jak jste to nazval, nebo určitá fascinace maďarským premiérem, protože tady se nebavíme jenom o českém premiérovi, on se stal takovým neformálním lídrem, myslím, Viktora Orbána, Visegrádské čtyřky a minimálně jejím nejviditelnějším a často i nejslyšitelnějším představitelem, ale zároveň ho za svůj vzor považují představitelé evropských populistických, nacionalistických nebo antiunijních hnutí. Jak se mu to podařilo být touto, řekněme, hvězdou této části politického spektra v Evropě?
No jednak pan Orbán rád používá silná slova, nebojí se to vyslovit. On je ten, který navenek ukazuje jako silný hráč i vypadá to, že v Maďarsku všechno drží pevně a to imponuje politikům. Já si myslím, že i když ne každý politik, ale ti politici, pro které ty demokratické a liberální hodnoty nejsou tak důležitý, nejvyšší hodnota je mít pevně v rukou moc. A tohleto zdání nebo realitu oni obdivují v tomto autokratovi, že oni taky touží po něčem podobném.
Říká host dnešního Interview Plus, maďarský bohemista, literát a bývalý diplomat Gyergy Varga.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
V úvodu jsem zmiňoval, že jste byl velvyslancem v Praze a to v letech 1990 až 1995. Později jste tady řídil také Maďarský institut a jste velkým znalcem české literatury, kterou překládáte. Co spojuje Čechy a Maďary?
No, je tady prostě, já si myslím, blízkost těch kultur, že si rozumíme mnohem víc než s nějakými Dány nebo s Portugalcemi. To je geografická a historická blízkost těchto kultur a myšlení, způsobu myšlení. My přece jenom nám nikdo nemusí vysvětlit, o co jde ve Švejku třeba. Jo? Prostě my pánu Švejkovi rozumíme úplně přesně, Hrabalovi rozumíme. Rozumíme ty české kultury a já si myslím, že vy taky rozumíte těm maďarským filmům, některým maďarským autorům. To je historická blízkost, velmi podobný způsob myšlení, i když jsou velké, nějaké velké, přece jenom nezanedbatelné rozdíly. A to je historická urbanizovanost českého státu od středověku a mnohem silnější role měšťana v kultuře, ale i v politice. To je ten původ, abych se trošku vrátil k té politice, že se neobávám, že Česku vznikne nějaký orbánský stát. Jako já se to vůbec neobávám. Jakkoliv dopadnou teď v říjnu volby, já si myslím, že maximálně zůstane to, co v čem žijete, anebo bude nějaká změna. To je ta alternativa. Já si myslím, že se to nebude dostat až tam, jak my jsme, protože ten měšťan, ten občan je sebevědomější autonomnější. A u nás i v Čechách sice zvládne taková letargie, to pozoruju v poslední době, taková lhostejnost, ale přesto já si nemyslím, že ani v Polsku, ani v Čechách, nebo ani na Slovensku, prostě ten Orbánovský recept podle mého názoru se nemůže opakovat. Takže to má kulturní, a to má nejenom ústavní, ale to taky má, ale i kulturní kořeny, důvody.
Takže byste řekl, že Maďaři jsou v tomhletom takový poddajnější, že jsou schopni nebo ochotni více akceptovat nějaký ten autoritativní systém, jak jste to nazval, než ti ostatní obyvatelé toho středoevropského prostoru?
Teď ano. Není to vždycky, protože tam je ten 56. rok v minulém století, kdy Maďaři bojovali za svobodu skutečně velmi tvrdě, umírali za svobodu. Náš bývalý premiér přiznal svou vinu, že bojoval proti komunistickému režimu a taky byl oběšen. Ale teď ta historická fáze, ve kterém jsme, je prostě taková, to má takové technicko-ústavní důvody, že po roce 1990 vznikl ústavní systém, kde všechno bylo na ty ústavní zákony, které byly změnitelné, založený. A bohužel, jak Orbán a jeho lidi prostě změnili ústavní systém, tak radikálně se změnila situace a těžko je vidět cestu z toho ven.
Vy jste zmínil rok 1956 a to povstání, které tvrdě potlačili sovětské tanky. Vám tehdy byly 2 roky, jestli se nepletu.
Ano.
Československo zažilo něco podobného v roce 1968 při potlačení Pražského jara. Alespoň my tady se s těmi důsledky toho následného vývoje a té komunistické normalizace v podstatě vyrovnáváme do dneška a dost to poznamenává i naši současnost, toto vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Jak to bylo, nebo jak je to v Maďarsku? Mají to Maďaři podobně s tím rokem 1956 a s těmi následnými událostmi?
S následnými událostmi, ano. Uvedu příklad. V roce 1957 na 1. maj János Kádár, který nebyl tenkrát nějaký liberální komunista, ale byl ten, který velmi tvrdě a krvavě potlačil tu revoluci nebo povstání, organizoval tedy velkou demonstraci na 1. maj a to bylo několik měsíců po revoluci. A tam přišli dobrovolně a s nějakou úlevou obrovské davy, 100 000 lidí. A prostě tam mohl vyslovit Kádár heslo, že kdo není proti námi, je s námi. Ano, a společnost na to přistoupila a skoro všichni prostě na to nějakým způsobem. Prostě se nedalo jinak žít. A tak jsme žili v tom hlubokém kompromisu a v těchto hrách kolem toho, v kultuře, v ekonomickém životě, v těch poloreformách, které probíhaly vlastně od konce 50. let furt. Takže my jsme, jak jste říkal, skutečně žili mnohem svobodněji. Češi sem jezdili do kina podívat se na forma, nakupovali tady džíny. Dokonce z Maďarska jsme pašovali zakázanou literaturu do Československa a kamarádi ke mně třeba mohli jezdit. Já jsem to skladoval doma a to mohli vzít s sebou. Takže ty kompromisy taky nějak dozaplatíte za ty kompromisy potom. Jo, jednak jsme se naučili takhle žít s tím režimem a trochu tak žijeme od roku 2010 s tím orbánovským režimem, že a žijeme nějak svým soukromým životem, samozřejmě občas jdeme demonstrovat, to taky patří dneska už k tomuto, k té formě tohoto života, můžeme demonstrovat, můžeme říct, co chceme, za to jako moc vyskakovat se už se nedá, ale to má tu tradici, to prostě to kádarovské období stejně, ale jiným způsobem ovlivnilo naše chování politické i kulturní chování, naše jako období normalizace v Československu, je, že Čechy a Slováky, tato skutečnost, která tam byla po Pražském jaru, donutila k jasné volbě. A u nás to byl takový vlažný kompromis, nějak to vyřešíme, a to žije i do dneska, to je mentalita už.
Říká v Budapešti maďarský bohemista, překladatel a bývalý diplomat Jerdi Varga, který zůstává na dálku hostem dnešního Interview Plus. Kromě všeho doposud zmíněného jste v minulosti působil také jako zástupce ředitele Mezinárodního Vyšegrádského fondu. Vyšegrádská čtyřka má dnes v Evropě takovou hodně negativní nálepku. Plní ještě svoji úlohu?
No tak Vyšegrádská spolupráce byla založena na myšlenku Havlovsko-Antalovského, abychom se připojili znovu k Západu. No prostě toto bylo splněno a já si myslím, že to hlavní poslání Vyšegrádské čtyřky tímto skončilo a dneska už vlastně od té doby, co jsme členy i Evropské unie, tak obrovský velký význam to nemá. Ovšem tam je ten fond, který je velmi, velmi hodnotný a velmi dobrý a který byl vytvořen na začátku tohoto milénia. Pro Měříži, jestli se nemýlím, tam byla podepsána první smlouva o tom. A já si myslím, že to je velmi užitečná věc a sám o sobě to stojí za to. Ale mně se taky zdá, že ta politická spolupráce v té velké politice, to je spíš takový tuc podnik dneska občas.
To jsem se chtěl zeptat, protože v Česku se v posledních letech hodně diskutuje o tom, zda členství ve V4 má ještě pro naši zemi smysl. Takže má smysl členství ve V4 a má smysl V4 jako taková, její existence?
A to není členství, protože neexistuje. To není mezinárodní organizace, to je ta taková volná spolupráce. Já si myslím, že to má cenu, jenže bychom neměli zabývat prostě tím, že jak vytvořit nějakou izolovanou skupinu nebo speciální skupinu uvnitř Evropské unii kvůli tomu, aby naši politici mohli ukázat, protože nejde tady o občany těchto zemí, ukázali jejich svébytnost, jejich svoubytnost, jejich akceschopnost a jejich vzdor vůči větším zemím nebo vůči Bruselu, abych tak řekl, v uvozovkách. Jo, takový to je spíš takový prostředek dneska, neříkám vydírání, ale stálo se to v loni, když Polsko a Maďarsko málem vetovali rozpočet a ten pomocný balík po covidu. Že jo, tak to já nepovažuji za rozumné, jako vytvořit takový ten trucpodnik, ale mohli bychom spolupracovat, mohli bychom mít v rámci euro společné projekty za evropské peníze, ale já to moc nevidím teda. Neustále se mluví o nějakých železnicích, o nějakých koridorech, ale už 30 let se nic neděje. A skutečně 30 let už o tom mluvíme, že musíme udělat spojení sever-jih. A co se stalo? Nic prakticky? Prakticky nic. Takže měli bychom se soustředit na to, abychom skutečně něco dělali, nejenom žvanili. A samozřejmě, abychom podporovali ještě větší míře ty malé projekty, které zbližují naše občany, jako v rámci tohoto Vyšegrádského fondu, kterou velmi, velmi chválím a velmi si myslím, že to byla velmi užitečná věc.
Na závěr možná nejtěžší otázka. Troufnete si odhadnout, jaký bude vývoj u vás v Maďarsku, které příští rok čekají parlamentní volby a vůbec tady ve střední Evropě? Kam bude směřovat náš region?
No tak samozřejmě to nezáleží jenom na ty volby, ale na tom, jaké budou tady změny v ekonomice, v kultuře a vůbec. Já si myslím, že Maďarsku, já jsem velmi pesimistický. Nemyslím si, že ta sjednocená opozice bude schopná vyhrát ty volby. Taky ta čísla, co jste citoval, taky na to ukazují. Ale to není jisté, ale kdyby vyhráli, ten systém je takový, že Fidesz a Orbán má veškerou mediální moc v ruce. Má to nejenom veřejnoprávní televizi, ale tak 80% veškerých mediálních prostředků. Já si myslím, že on má takovou výhodu, že ty volby dnešníma očima příštím roce se nedají ještě vyhrát, ale i když on si najde nějaké způsoby, aby tu moc neztratil. Takže já jsem velmi, velmi pesimista, ale kdyby vyhráli ty volby, tak budou mít velmi těžkou situaci, protože v poslední době třeba u nás probíhá takový proces, že Fidesz všechno nějakým způsobem posunuje veřejné prostředky do vlastních nadací. Je to velmi složitá problematika, nechci to rozvádět, Ale v tom prostoru já nejsem, protože já jsem se zmínil o Polsku. V případě Polska jsem mírný optimista. V Čechách nevidím takový dramatický důvod k tomu, aby se situace se hodně změnila. Na Slovensku je to dost nepřehledné. Ale to Maďarsko nevypadá moc veselé v dnešní době, že já jsem spíš pesimista.
Uzavírá host dnešního Interview Plus, maďarský bohemista, literát a bývalý velvyslanec Gyergy Varga. Díky za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
V seriálu rozhovorů s významnými evropskými a světovými mysliteli budeme na Českém rozhlase Plus samozřejmě pokračovat. Pro tuto chvíli se s vámi ale loučí Filip Nerad.